habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha Febraayo ee sanadka 2024-kana waa 4. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysiyo ku saabsan xaaladda cudurka kansarka, iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka kansarka.
Macnaha cuntada khaldan oo la cunayo, iyadoo kuleel badan oo la cunayo, sigaarka la cabayo, iyadoo exercise la sameynayo, fadhiid leeyahay, waxyaalahaas oo dhan oo keena waxa metabolic syndrome-ka la isku yiraahdo oo dhan ayaa ka mid ah. Marka maxaa kaloo jira dumarkeena waxa u badan kinaaska u badan oo breast cancerka ayuu dumarka aad ugu badan yahay, sidoo kale cervical cancerka oo milka afkiisa ku dhaca.
Waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan shaqada maamulka gobolka Banaadir.
Tani markii aan imaanay caasimada xafiiska lagu arriminayay, waxaan qabanay maxaa la yiraahdaa inaan ka shaqeyno dadka caasimada ku nool inay helaan waxbarasho free ah. Gobolka markaan xilka la wareeganay, iskuullada waxbarashada xilligaas waxay 15 iskuul, ardayda dhiganaysay tira ahaan 20,000 aad bay ugu yaraayeen. Waxaan ka shaqeyn enrollment-iga ardaydaas inaan kor u qaadno.
Waxaad maqli doontaan qodobo kale, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa maanta oo axada sheegtay in 72,365 qof oo falastiiniyiin ah ay dhinteen, 66,630 kalena ay dhaawacmeen duqeymaha ay Israa'iil ku haysay Gaza ilaa 7 Oktoobar. Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in 24 saac ee lasoo dhaafay duqeymaha Israa'iil lagu dilay 727 qof oo falastiiniyiin ah, halka 178 kalena lagu dhaawacay. Dhanka kale, kumanaan Israa'iiliyiin ah ayaa sabtidii guud ahaan Israa'iil ku qabtay dibadbaxyo, iyagoo ugu baaqay ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu inuu iscasilo iyo in la qabto doorashooyin cusub, waxayna ku sababayeen in dowladdiisu aysan la iman qorshe lagu soo daynayo la haystayaasha ku sugan Gaza, laguna dhammaynayo colaadda ka socota Gaza. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa axada maanta ah safar ugu ambabaxaya gobolka, dadaal uu ku doonayo xal diblomaasiyadeed oo lagu soo afjaro colaadda. Duqeymaha Israa'iil ee magaalooyinka Rafax iyo Deir al-Balah ee Gaza ayaa lagu dilay ugu yaraan 118 qof oo falastiiniyiin ah sabtidii, sida ay sheegeen saraakiisha Xamaas ee Gaza. Kooxda xuutiyiinta ee Yemen ayaa axada maanta ah sheegtay in duqeymaha cirka ee Mareykanka iyo Britain aysan kooxda hakin doonin, iyadoo wacad ku martay inay ka jawaabi doonto kadib in ka badan 10 goobood oo ay duqeeyeen Mareykanka iyo Britain, kuwaas oo ay kaga jawaabayeen weerarada kooxdan iyo Iiraan taageerada ka hesha ay ka geysato badda Cas. Weerarada wadajirka ah ee galankii dambe ee sabtidii Yemen ay ka fuliyeen Mareykanka iyo Ingiriiska oo ay Iiraan cambaareysay ayaa daba socday kadib weerar uu Mareykanku ka fuliyey ama ku qaaday kooxaha Iiraan ku xiran ee ka howlgala Suuriya iyo Ciraaq. Weeraradaasi cirka ah ee Mareykanka ayaa jawaab u ahaa duqeyn ay diyaaradaha anduuliyuhu la socon ay ku qaaday Urdun, saldhig ku yaalla halkaasi oo ay ku dishay ilaa 3 askari oo Mareykan ah. Waa weerarkii 3aad ee ciidamada Britain iyo kuwa Mareykanku ay ku qaadaan goob xuutiyiintu ay ku leeyihiin Yemen, kuwaasi oo weerarada badda Cas ay ka fuliyaan ku tilmaamay inay ku girib istaagayaan dadka reer Gaza. Weeraradaasina waxay carqalad geliyeen isu socodka ganacsiga ee dunida. Ugu dambeyntiina, xisbiga mucaaradka ah ee Kurdiyiinta Turkiga ayaa hadda maanta ah sheegay inay u tartami doonaan doorashada duqa magaalada Istanbul ee bisha Maaj, taasi oo kor u qaadi karta fursadaha xisbiga talada haya ee madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Musharaxa xisbiga Islaamiga ah ee cadaaladda iyo waa musharaxii xisbiga Islaamiga ah ee cadaaladda iyo horumarka AKP ee Erdogan u hogaamiyo Ben Ali Yildirim ayaa looga adkaaday doorashadii Istanbul ka dhacday 2019 markii ay midoobeen kooxaha mucaaradka cilmaaniyiinta ah ee Turkiga oo ay taageereen hal musharax Ikram Imamoglu. Doorashadaasi ayaa soo afjartay 15 sano oo AK Parti ay haysay talada magaaladaasi, laakiin mucaaradka ayaa hadda kala qaybsan ka hor doorashada bisha dambe, taasi oo caawinaysa xisbiga Erdogan inuu ku guuleysto magaalada Istanbul oo kulmisa dadyo kala duwan. Xisbiga u janjeera dhanka kurdiinta ee Hedeb oo horey loo oran jiray HDP ayaa hadda maanta wuxuu ku dhawaaqay in 9-ka bishan ay sheegi doonaan magaca musharaxooda doorashada Istanbul. Bishii Janaayo ayaa Erdogan wuxuu ku aaminay inuu dib doorashada Istanbul maamulkeeda ugu guuleysto musharaxa ah ama uu soo ahaan jiray wasiirkii hore ee bay-ada Turkiga Murad Kurum oo 47 jir ah. Warkii dunidana dhegeystayaal, waanaga intaa markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale idaacadda. Siyaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada adeegyadooda caafimaad ay aad ugu liitaan dunida, waxaana in ka badan 60% dhimashada dadka Soomaalida ah ay la xiriirtaa cudurrada faafa sida shubanka, qaaxada iyo malaariyada. Hase yeeshee, waxaa iyana soo kordhaya dadka u dhinta cudurrada uu ka mid yahay kansarka. Maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamka ee la dagaalanka kansarka. Haddaba xaaladda guud ahaan Soomaaliya ee cudurka kansarka ayuu Haaruun Macruuf ka wareysay Dr. Maxamed Maxamuud Cali Fuje oo ka tirsan Jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho, muddo dheerna ahaa dhakhtar ka soo shaqeynayay caafimaadka guud ee bulshada.
Guud ahaan sanadkii u dambeeyey waxaan u shaqeynay 526 qof ayaan u shaqeynay. 526 qof waxaanu kansar ku diagnose gareynay oo laga helay 180 qof oo kamid ah.
180 qof da'dooda ama dumar yar sida kala ahaayeen
horta.
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wa salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sallallaahu calayhi wasalam. Walaalkay Haaruun, horta waa su-aal muhiim ah wey, aad iyo aad muhiim u ah, kuna haboon maanta oo runta in laga jawaabo arintaas ay tahay. Soomaaliya waad ogtahay muddo dheer oo dhib ay soo martay awoodda baaritaanka cudurada kansarka la isku yiraahdo ay aada u yaraan. Wadanku waa kii burburay. Waxaa ku cadeyneysaa kansar kelimada la yiraahdo inaan magac lahayn oo magac Soomaaliya loo hayn, khasab aan ku nahay inaanu qaadano luqadii adduunka dhan ka jirtay, haddaan aqoon lahayn sida qaaxado kale oo TB ma dheeraana qaaxa dheeraana marka waxa weeye in waxa lagu cusub yahay baaritaankooda intaasoo la socda. Maanta inuu kor u soo kaco maahan sida adduunka oo kale, marna hoos u dhac ma jiro. Waqtiga la ogaadaana waa waqti daaha weeye oo wax ka qabadkiisa uu yar yahay, maadaama aysan dadku fahamsanayn, aysan la socon calaamadaha uu leeyahay, ay wax caadiya laysaga qaato. Waxa qofku ku imaanaya marka isagoo aad iyo aad ugu xuntaa marka inuu waa soo badanaya. Haddaa i wasid guud ahaan waxaa dareenku yahay inuu soo badanaya sida wadamada soo koraayo.
Waa garta maxaa ka mid a waxyaabaha sababta u ah inuu ku soo bato cudurku Soomaaliya?
Horta waa midka ugu muhiimsan waxa weeye dad aqoonyahanaha yimid oo histopathology-ga tissue-gii hoosu baari karo microscopio awood la haysta iyo reagentis aadiyo loogu baari karo ayaa helay. Marka cadkii lasoo jaro waa la baari karaa. Horta aqoontaas waa marka aqoontaas waxay keenaysaa in dad badan ay aqoon u yeeshaan inuu ay cudurka la baari karo, la ogaan karo haddii awoodo. Midda labaad oo jirta waxay tahay haddee waxaa kaba kamid dadka dhaqanka kamid ah waxa ay dadku caadaysteen jalanba cudurradeena ugu badan annaga ragga iyo dumarba waxa ugu badan waxaway ragga markaa kasoo qaado dhuntaan cuntadu marto kansarka ku dhaca esophageal cancer la yiraahdaa oo asagan hadda waxa keenaya kamid yihiin cuntada aada u kulula la cunahayo, dhibka badana la cunahayo, iyo waxaan kasoo qaadaa sigaarka la cabahayo, waxyaalaha fadhiidka layahay oo layska fadhiyo oo inta cunto iyo laga dhergo waxaan baalan sidahayn la fadhiyo oo exercise badan ay sii jirin, iyo wixii kaloo la mid aho arrinkaas keeni kara. Macnaha cuntada khaldaroo la cunayo, iyadoo kuleel badan la cunayo, sigaarka la cabahayo, iyadoo exercise la sameyn fadhiid leeyahay, waxyaalahaas dhan oo keena waxa metabolic syndrome laisku yiraahdo oo dhan ayaa ka mid ah. Marka maxaa kaloo jira dumarkeena waxa u badan kinaaska u badan oo breast cancerka ayuu dumarka aad ugu badan yahay. Sidoo kale cervical cancerka oo ninka afkiisa ku dhaca, waa isagana la tallaali karo tallaalkii wadanka oon waxaa la yiraahdaa HPV human papilloma virus oo adduunka layska tallaalo oo anaga aan layska tallaalo. Iyo kow screening oo aan jirin, dadkii screening siyaasadeed ma jirto, dadka la wada la baarahayo sanadkii markii la joogo mar la baarayo oo cudur la raadinayo. Marka iyadaasna waxay keenaysaa in cudurkaas uu ku xumaado dadkii oo meel xun gaaray ay keenayso. Iyo cancer registry oo aan lahayn oo meel lagu xogtaas lagu aruuriyo oo wasaaraddu ay haysato oo ama meel yaalla iyo aysan jirin oo fikradihii laysku aan la ogeyn xaaladdu meeshay marasi, markaas dhaqaale iyo cilmi baaris iyo loogu reeso. Marka waxaas dhan isku tegay waa waxyaalaha keenaya in kansarku lagu bato.
Marka cudurkani dabcan farabaas buu ku hayaa dunida oo dhan, daawo male, laakiin haddiiba dee dadku ay ka hortag samayn karaan, hore isku baari karaan, halkee bay ka raadsadaan isdaaweyn ama isbaaris hore in loo ogaado oo kale xanuunka isku ogaadaan?
Waa su-aal aad iyo aad iyaduna fiican. Cudurada kansarka qaar laga hortegi karo iyo qaar aan laga hortegi karin baa jira. Kuwa laga hortegi karo waa kuwa masalanba ay keenaan sigaar cabid oo kale, waa la iska joojin karaa. Cunto aan dheeli tirnayn waa la yarayn karaa. Exercise qofka inuu sameeyo waa yarayn karaa, oo wax la samayn karo waa iyada laga hortegi karo. Kuwa tallaal kalena tallaalay leeyihiin, hadda tallaalkii hadduu yaalo in laga faa'iidaysto asagana waata. Hadda taasi waa kuwa laga hortegi karo. Kuwa aan laga horta karin oo geneticiska iska ah, macnaha waxay dhaxaltooyo ama hidaraaca hada iyaga waxba lagama qaban karo. Waxa da-adu markii qofku duqoodo iska imaanaya waa waxa wax laga qaban karo. Taas marka saas aan leeyahay. Midda kaloo jirta waxay tahay marka waxaa jira dareen waa inuu jiro qofka calaamado markuu isu arko uu horta dhakhtar ka tago. Anaga dhaq ahaan Soomaali waxa qof markuu wax isu arko dhakhtarka hore kama tago. Maxay ahay daawo dhaqameedka la aadaya, kadib waxaa la aadayaa meelaha khuraafaadka ah la aadaya. Aduu qofki markii dambe soo xaalkiisu meel xun maraya ku imaanaya. Marka waxa weeye inaan degdeg in la tago waa mid dhakhaatiirta qoon bay u leeyihiin. Haddii dhakhtarku uu arko waxaan inay u ekaan karaan kansar, meel buu u dirhayaa baaritaan ama dhacaana laga qaadaya ama cad baa laga jarhaya, waa la baari karaa wixii. Haddii la baaro oo waqtigaas hore la qabtana haddaba wax fiican. Laakiin cudurro waxaa jira aadan ogaan karin ilaa iyo meel dambe ay gaarto. Tananba kansarada laga hortegi karo waxaa ka mid ah hadda midkaan aan ku yiri ninka afkiisa ku dhaca cervical cancerka layiraahdo oo dumarka ah waa kow. Labo, waxaa laga hortegi karaa kuwa hepatitis B-gu ay keena. Hepatitis B-gu liver cancer u keena waa laga hortegi karaa. Hepatitis B wuxuu leeyahay tallaal u leeyahay. Haddii hepatitis-ga ay taasoo tallaal laakiin daaweyn u leeyahay waa la daaweyn karaa haddii laisku arko. Laakiin haddaa isku daysid wuxuu waa kugu dheeraana iyo qaar kaloo saasoo badanaa jira. Mar qofka hadduu degdeg tago markuu isbaaritaanka screeningkaas haddii dad lagu ogaado waxbaa laga qaban karaa. Qaar waxaa jira marka la daaweyn karo oo daawada u nugul ayaguna daaweyn leeyihiin. Qofka hadduusan oon wadanka adduunka lu aadi karaa waa laga heli karaa daawada. Laakiin wadanka maanta ma jirto cancer center ah, ma jiro. Haddaad moodaa in dadku inta baraarugeen isbitaalada gobolkooda ay hadda ku dadaalayaan sida Digfaro kale waxaan ogahay hadda rabo inuu center weyn oo kansarka lagu baaro sameeyo. Dad baraagadana waa jiraan, waa inuu raadinaya hadda inay sameeyaan. Lacag tiro badanna waa u baahan yahay, aqoon tiro badanna waa u baahan yahay, dabagal tiro badanna dadku u baahan yahay. Kuwa gobolkooda waa inay raaja lagu gubaa, daawana waa la siiyaa oo waa la iskugu daraa. Marka waxaasoo dhan in la diyaarshi u baahan. Marka dadku waa run weeye meelay aadaan hadda ugu talagelayaan male, laakiin waa la jihayn karaa haddii ay dhakhaatiirta degdeg tagaan.
Calaamada guud oo ka dhexeeya kansarada kala duwan miyaa jirta oo lagu garto qofku marka uu dareemo uu baaritaan ama dhakhtar aadi karo?
Niyo horta waa su-aal iyaduna aad iyo aad muhiim u ah. Horta waxna waa wax calaamada iska guud sida qandho inuu yeesho qofku, tabaryaro inuu yeesho, daal badan inuu leeyahay, waa wax guud. Laakiin calaamada gaar ah jabsan ee esophageal cancerka waxa weeye liqidnya ku dhigaysa liqitaanki ayaa ku dhigahay haddii caloosha tahay sida gaaska lagu qabana waa caadi baaritaanka marka h pylori-ga laga helo kanser waa keeni kara marka baaritaan in laga sameeyo calaamada gaas oo kale la labo matag markaa baahanto xanuunku ku qabanay boga kaa qabanay ama cito kadib uu ku qabanay waxaasa ayaana lagu ogaan karaa hadday liba cirrhosis tahay asaga u beerku asaga awood wuxuu leeyahay liba waxa ka wada kansar awood wuxuu leeyahay uu asugu iskaabo marka laakiin asagana tabar yaridii cagaara soo bixi kara meelaha gebolkood hadduu gaaro isheeg dhiig baxa iska imaan kara xijiraynta dhiigga kaa yaraan kara waxayaana lagu ogaada ka markaasi waa gooray ay dahatahay kansarka masalanba sambabka galo kale ilaa uu waqti dambe gaarama lama ogaan karo laakiin waa screeninka lagu ela haddii qofku qof dhakhtar ku xiran yahay oo hadda jeer sanadkii mar isbaarahayo oo dadku ay screeninkaas ay sameeyaan wax la ogaan karahaya ayaa jira laakiin nin waxa guudu oo tabaryaradaas dumarku waxay yeelan karaan dhiigbax oo hoosta ah oo dhiigbaxayaan oo waqtigiisa ku imaan oo waqti kale iska socda muddo dheer ayay yeelan karaan marka waxa hadduu kansarka brostateka yahay meeluu gaaraya marar goot waxa la ogaada isagoo faafay mar waxa laakiin naasoo kale wax ka hortag waxaa qofku dumarka ahe haddii ay miraadita isku fiiriso calaamada marka iyadu ay sida laysku taataabto ay isku taataabato hadday burtuq ku aragto meel ku jirta inay baaritaan ku samayso oo waxaas waqtiyada horhore oo dhan wax la ogaan karaa jira laakiin uma muuqato soomaalidu waa ka degdegsan yihiin oo waxaasi wacyigelin badan oo kansarka la xiriira iyo sida laysku ogaan kara iyo calaamadaha la dareemi kara iyo kuma baraarugsana iyagoo marka daaha ayaa hadda jira imaanaya.
kaasina waxa uu ahaa doctor maxamed maxamuud cali fuji oo u warramayey haaruun macruuf. dhinaca kalena cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa waxaa markii ugu horreysay laga furay xarunta baarista iyo daweynta kansarka iyadoo dad ka badan 500 oo qof laga baaray xanuunka, sida uu v o a u sheegay doctor cumar biixi oo ah madaxa xarunta baarista iyo daweynta kansarka ee cisbitaalka guud ee hargeysa. khadar maxamed cakulle ayaa waxa uu ugu waramay magaalada hargeysa maanta oo la xusayo maalinta caalamiga ah ee kansarka.
guud ahaan sanadkii u dambeeyey waxaan u shaqaynay 526 qof ayaan u shaqaynay 526 qof waxaanu kansar ku diagnos garaynay oo laga helay 480 qof oo kamid ah
480 qof da-dooda ama dumar yar siday kala ahaayeen.
horta xagga da-da haddaynu isdul taagno, kansarku da' walba uu ku dhacaa. da-da caruurtu markaanu eegno waxay ka noqonayaan 6% bay ka noqonayaan tirada guud ee 526-ka. inta kalena waxay isugu jiraan rag iyo dumar.
xanuunka kansarka maadaama noocyo ugu sii qaybsamo caafimaad ahaan idinku garanaysaan, haddaad qiyaastid ama aad eegtid markaa noocee ugu badan?
si guud horta dalka wax tiraa oo ku saabsan cilmi baaris laga sameeyey kansarku hore umay jirin. waxaanu samaynay cilmi baaristii ugu horreysay ee ku saabsan kansarka, markaanu ka samaynay sanadkii ugu dambeeyey tirooyinkii aanu helaynay. marka intaa la eego, kansarka ugu badan ee ku dhaca dumarku waxa uu noqday kansarka naaska. kansarka labaad ee ku dhaca dumarku waxa weeye kansarka ku dhaca cunaha. ka saddexaadna waxa weeyaan kansarka ku dhaca mindhicirada. marka la eego xagga ragga, iyaga waxaa ugu badan kansarka cunaha ayaa nambar koowa. kansarka labaad waxa weeye kansarka ku dhaca mindhicirada. kansarka saddexaadna waxa weeye kansarka ku dhaca kaadi haysta ragga. kansarka afraadna waxa weeye kansarka ku dhaca dhiigga. marka ragga leeg,
waxaa laga yaabaa in dad badani aanay la soconin adeega caafimaad baaritaanka loo sameynayo dadka kansarka ee cusbitaalka Hargeysa ka furteen. masaladii qaybtan in badan dadku xog kama hayn.
aad iyo aad, horta bulshadu xog badan kama hayso qaybta baaritaanka kansarka iyo qaybta daaweynta ee uu leeyahay cusbitaalka weyni. marka waxaan ugu bishaareynaa dalka in adeegyada baadhista iyo daaweynta kansarka lagaga maarmayo adeegii ay dadku dibadda u tegi jireen ee dhaqaalaha faraha badan lagu bixi jiray. waxaanan rajaynaynaa in qofku isagoo dalkiisii jooga iyo gurigiisii jooga inuu helo adeega baadhista iyo daaweynta kansarkaba.
isbitaal ahaan waad awooddaa inaad baaritaan kansarka noociisi kala duwanaa ku samaysaan oo qalabkii muxuu ahaayo casriya baad haysataan, daweyntiina miyaad samaysaan mise idinku halkaasaa hawshiinu ku eegta?
may dhowaan cusbitaalka Hargeysa waxaa laga hirgeliyey qaybta daaweynta kansarka oo iminka bilow ah. marka waxaan rajaynaynaa in ay daboosho baahidii muxuu ahaaye daaweynta kansarka ay dadku u qabeen soo kale kansarka daaweyntiisu horta way dhib badan tahay, kansarka in la daaweeyo way dhib badan tahay. Maanta ay ku beegan tahay maalintii kansarka adduunka, waxaynu uga faa'iidaysanaynaa dadku inay wacyigelin badan naynu u fidino ku saabsan kansarka, in kansarka haddii uu qofku nolol maalmeedkiisa wax badan uu ka bedelo, inaynu in laga hortagi karo kansarka 30% ilaa 50% in la yareyn karo, oo ay ku xidhan tahay hadba qofka qaabnoolleedkiisa, inuu miisaanka faraha badan la iska rido, inuu jimicsi fiican uu sameeyo maalintii ugu yaraan 30 daqiiqo, haddii uu family history leeyahay inuu horay isu baadho. Waxaa jira markaa kansarada qaar laga hortago oo markaa iyagu screening leh, sida tusaale ahaan kansarka ku dhaca makaanka afkiisa oo kale. Waxaan leenahay adeeg lagu baadho oo la yidhaah screening, pap smear la yidhaahdo. Sidoo kale kansarada markay ku beegan tahay kansarka naaska oo kale, bishiisa waxaanu qabanaa adeeg bilaasha ayaanu dadka u fidinaa bisha 10-aad oo ah bisha ku beegan maalinta bisha loo asteeyey kansarka naaska. Marka qaybta daaweyntana waxaan rajaynayaa imika inaanu aada u sii horumarna haduu ilaahay dhaah.
Bulshadu waxay isweydiin karayaan waqtiga, oo dadka qaarkood waxay dhib ku qabaan cadkii laga qaado ama dhacaankii laga qaado Nairobi ama Addis loo diro ama Hindiya loo diro, dabeetana muddo dheer qaata. Maxaad u sheegi karaysaa muddayntee leeg baa jawaabtu maqnaataa?
Horta baadhitaanada aanu samayno, adeegyada aan bixino baadhista kansarku way kala duwan. Siyaabaha aan u baadhno waxaa ka mid ah, waxaanu samaynaa dhacaan baanu qaadnaa oo irbad baa lagu qaadaa, cadkii baanu qaadnaa, dareerayaashii jidhka ayaanu iyagana eegnaa inuu kansar leeyahay in kale. Sidoo kale waxaanu dhacaan ka qaadnaa minka afkiisa oo isagana leegayo kansarkii minka afkiisa. Sidoo kale waxaanu samaynaa baaritaanka dhiigga iyo duuxa oo iyagana aanu samayno, iyo adeega la yidhaah immunohistochemistry oo ah in la sii ogaado marka kansar, marka adkaado kiisku, in lagu sii kala sooco. Marka adeegyadaan qabno dhammi waqtiyadoodu way kala duwan, iminka adeega muxuu ahaayey dhacaanada iyo baaritaanka duuxa iyo dhiigga iyo baaritaanada dhacaanada kale dhiigga, dhacaanada kale jidhka, iyaga waxaan kusoo saarnaa maalin baan kusoo saarnaa maalintaaba qofku jawaabta uu qaadanaya. Waxa ugu yar dhib badani waxa weeyaan cadka, cadkuna wuxuu qaataa isaguna 3 ilaa 5 cisho ayaan kusoo saarnaa jawaabta. Marka wixii cada yaryarna 3 cishaan ugu soo saarnaa, wixii kalena 5 cishaan ugu soo saarnaa jawaabta. Marka taas waxay meesha ka saaraysaa adeegii bisha la sugi jiray ama 2 week la sugi jiray ee jawaabta qofka loo qaban jiray, qofkuna uu intaa uu warwar sii qaaday. Marka
ugu dambeyn, Dr. Cumar, maxay tahay fariintaad uga faa'iidaysanaysid bulshada maanta ku dhageysanaysa?
Guud ahaan dadka reer Soomaaliland iyo dadka Soomaaliyeedba, fariinta aynu diraynaa waxa weeyaan, kow, horta in dadku ay fahmaan in kansarku daawo leeyahay. Kansarku daawadiisuna waxay ku xidhan tahay hadba heerka uu qofku ku yimaado. Haddii uu heerka 1aad iyo heerka 2aad ba yimaado, daaweyntiisu aad iyo aad bay u wanaagsan tahay. Kansarada ku dhaca dhiigga caruurta ku dhaca 100% way ka bogsadaan. Kansarada ku dhaca muxuu ahaaye xiniyaha rag oo kale, isaguna 100% waa laga bogsadaa. Haddii laysu raaciyo qaliin, daaweyn, 100% waa laga bogsadaa. Haddii kaloo xataa aanu qofku lahayn wax daaweyna, kaalmaati buu leeyahay. Tusaale ahaan iminka kansarka cunaha ku dhaco kale oo ah ka inoogu badan inaga, qofkii dee waxbana ma qaadanayo, wax jala ma qaadanayo, dabadeed waa in loo sameeyo tuuba yaro qofku feeding tube la yidhaahdo oo uu ka qaadanayo jalkii. Kaas marka waa kaalmaatiga ugu fiican ee loo samayn karo qofkii isagoo cibaadaysanaya, caruurtiisii la jooga, inuu maad aragta uu si fiican noolaan karo. Marka bulshadeenna waxaad arkaysaa fariinta nagaga soo noqota waxa weeyaan inay ku leeyihin ilaanama kala hor aasayo. Marka taa waxaynu leenahay qofka wixii loo qaban karayo waa in loo qabto, kansarkuna daaweyn buu leeyahay.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cumar Biixi, madaxa xarunta baarista iyo daweynta cudurka kansarka ee cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Dr. Cumar Biixi waa dhakhtarkii ugu horreeyey ee soo barta cudurka kansarka isla markaana ka howlgala cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. waxaana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. dadka ku nool magaalada Muqdisho iyo kuwa soo booqda ayaa sanadihii dhowaa si muuqda u arkayay horumarka ay caasimadda ka samaynayso dhinacyada arrimaha bulshada, ganacsiga, dhismooyinka cusub, qaybo ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha, iyo dhinaca amniga oo in dhowaalaba soo hagaagay. haddaba sidee ayay ku yimaadeen horumaradaasi, sideese loo sii horumari karaa dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, wadooyinka, amniga iyo kaabayaasha guud ee caasimadda? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nala falanqayn doona guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir, Cabdulcasiis Cusmaan Maxamed. Cabdicasiis, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Aadan ugu dhowahay bahda v o ino salaama, waana ku faraxsanahay inaan aan qayb ka noqdo.
Adigaa mudan Cabdicasiis, bal marka hore xaaladda guud ee gobolka Banaadir ee hadda waa sidee?
Allah subxaanah watacaala ayaa mahadiska leh. Sida aad ogtihiin dhammaan warbaahinta caalamka iyo warbaahinta gudahaba, gobolka Banaadir xaaladda amniga waxaan dareemi kartaa in caasimadaha adduunyada ula jaan qaadayo. Laamihiisa amniga si fiican ay u shaqeeyaan, sida booliisyada degmooyinka, guddoomiyaasha degmooyinka aad bay isku xiran yihiin, hay-adaha sirdoonka aad bay u shaqeeyaan. Nacaawo fara badan ayay dadka caasimada dareemayaan xagga nabadda inay ku tallaabsatay dowladda Soomaaliya iyo guud ahaan maamulka gobolka Banaadir.
Waayahay, dhanka amniga su-aalo ayaan kaa weydi doonaa, balse tan iyo intii xilkan lagu magacaabay qaybta arrimaha bulshada, maxaa kaaga qabsoomay dhinaca horumarinta arrimaha bulshada?
Walaalow, markii aada loo soo hadal qaado arrimaha bulshada, qofka bini-aadinka ama insaanka wax noloshiisa marka hore usoo bidhaamayo ama usoo baxay waxaa ka mid ah waxbarashadii, caafimaadkii, sportigii. Intaasba horumar badan ayaan ka sameynay. Tani markii aan imaanay caasimada xafiiska looga arriminayay, waxaan qabanay maxaa la yiraahdaa inaan ka shaqeyno dadka caasimada ku nool inay helaan waxbarasho free ah. Gobolka markaan xilka la wareeganay, iskuullada waxbarashada xilligaas waxay ahaayeen 15 iskuul, ardayda dhiganaysay tira ahaan 20,000 aad bay ugu yaraayeen. Waxaan ka shaqeynay enrollmentiga ardaydaas inaan kor u qaadno, oo in aan ka sameyno maxaa la yiraahdaa goobo badan, habwadnaada goobaha barakacayaasha, maxaa yeelay waxbarashada gobolka Banaadir waxaa hoostago ilaa 8-ka. Macalimiintii dowladda federaalka ay qaadatay ee dowladnimada Soomaaliyan ay ku xoogoday bajetkan ay u ogolaadeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya, canshuurtii laga qaaday ummadda Soomaaliya qeyb ka mid ah ayay ahayd ahdaafteen aada ugu muhiimsan. Waxaan dhaqangelinay 1,000 macalin, waxaan ka bedelnay enrollmentigii ardayda. Ardayda hadda maamulka gobolka Banaadir si bilaasha wax ugu barto waxaa ilaa tir ahaan ay dhan yihiin 64,000 in ka badan arday Soomaaliyeed oo dugsiyada waxbarashada aada 6 maalin waxbarashada. Waxaan wasaaradda iskala shaqeynay in maalinta Khamiista taha oo fasax ahaan jirtay iskuullada gobolka iyo guud ahaan Soomaaliya in lagu soo daro macalimiintaasna si bilaash ah ay wax ugu bartaan. Waxaan kale ka shaqeynay arrimaha caafimaadka oo goobihii caafimaadka annaga oo maxaa la yiraa premierka ah caafimaadka aan u bilownay in goobaha MCHD-yada ay habeenii maalin ay ka shaqeeyaan, dowladda hoosena ay la wareegto shaqaalihii caafimaadkaas registration loo sameeyo si loola xisaabtamo waxyaalaha faa'iidada u keeni kara ummadda Soomaaliyeed iyo gaabka shaqadooda meesha ay ka jirto. Waxaa kale aan sameynay baawaro in badan dadka aan awoodin inay soo gaaraan goobaha caafimaadka ah, in agaasinka caafimaadka gobolka Banaadir arintaas uu liidkaas u qaato, goobahaas laga soo qaado lambar baan u sameynay, dadka caasimadana inay helaan caafimaad intii awoodeena ah inaan kala shaqeynay. Waxyaalaha xusidda mudan maamulka gobolka Banaadir, dad badan oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah aan awoodin caafimaad dibidda inaysan aadi karin maamulkana canshuurta dowladda hoose ee soo qaaday dib looga celshay, sida maamooyin aada u fara badan iyo dad macalimiin ah oo bulshada qeyb lixadle kaga jiray in dibadaha ay u dirtay sida Turkiga, India, haddana oo ilaa hadda aan ku tala jirno maxaa la yiraahdaa inaan ka xaqatirno intii awooddeena ay tahay wixii caafimaad awood waa in dalka wax looga qabto aan dibadda aan u dhoofino si dadka ay u dareemaan shimka laga qaada in iyaga dib looga celinayo annagana ammaanada aan ku gudan karno.
Waaye, guddoomiye Cabdicasiis, waa mahadsan tahay. Waxyaabaha aad sheegtay waa waxyaaba ay bulshada u baahan yihiin, laakiin dadka jilicsan ee Muqdisho kuwooda ugu daran waxaa lagu tilmaamaa dadka barakaca ah ee magaalada gudaheeda ama hareeraheeda degan, waana maaragtay dadka ugu baahiyaha badan, gaar ahaan dhanka caafimaadka, dhinaca waxbarashada iyo guud ahaan dhinacyada nolosha. Marka dadkaasi sidee ugu warqabtaan?
waamaasan tahay nuur horta waxaa muhiim ah dalkeena inuu ekaado dalalka dunida ka jiro saa darteed marka waxaa loo baahay inaan qaadano tallaabooyin cadcad oo arintaas aan ku maareynin inaan keeno dadka barakacyaasha ah oo magaaladan kasoo hayaamay dagaaladii ka dhacay deegaanadooda inta badan horta waxaan u sameynay dibadejina u sameynaa hadda sidaan ognahayna goobaha ay degan yihiin waa goobo shaqsiya soomaali ay leeyihiin waxaan rabnaa waxaan dejinay balaan ama qorsho ah in dadkaas meel oo maxaa la yidhahda dowladda hoose u sameyso dhul hadda waxar cad laga dhisayo ee jiro IMT anaga aan iska kaashanayno inaan guryo u dhisno meeshaas aan ku ilaalino wax walba oo bini-aadanka u baahan yahayna oo maxaa la yidhahda nidiswantiskoodna meesha aan baahiyooda aan ku daboolno inaan geyno iskuulkii iyo goobtii caafimaadka ah markaas waxaan ku guuleysan karnaa inay caasimada laga bixiyo qulqulka qaxootiga kusoo barakacayo caasimada maxaa yeele dadkan barakacaya waa dad soomaali ah kama imaanin dadka soomaali keliya kuma soo barakacayna muqdisho waxaa kusoo barakacay seeriyaankii waxaa kusoo barakacay maxaa la yidhaahdaa yemaniintii marka dalkooda ka dhacay dagaalkii sokeeye mar walba caasimada waxay u heelan tahay in bilicda caasimada si loogu shaqeeyo dadkaas in la maareeyo goobaha ay degan yihiin waxaan ku astayna goobo waxbarasho ah iyo goobo caafimaad intaba aan ku kormeerno shaqaalihiina ay tagaan inta badanaa waqtigooda ay ku bixiyaan inta shaqaalaha noogu astaysan howlahaas oo ah horumarinta arrimaha bulshada waxaan kala sameynaa wacyigelin buuxdo xagga nadaafada iyo maxaa la yiraa sidii u helayaan biyo nadiifna waxaan iskaga kaashanaa hay-ado badan oo maxaa la yiraan hoos yimaado oo shaqeynaya wada dhexeyso
waaya qaxooti ayaa soo hadal qaaday oo yemaniyiinta ay ku jiraan dad suuriyaan ah ayaa sidoo kale jooga iyo dabcan qaxooti kale marka iyagana maxaad u qabataan oo ka caawisaan
sida aad la socotiin qaxootiga siriyaanka markii dalkooda dagaalku ka dhacay markii imaan dadka soomaalida waa dad sida aad dareemi kartid naxariis ilaahay ku beeray xagga horumarka wax inay baxsadaan dad aada u jecel waaye magaalada caasimada waa lagu soo dhoweeyey dadkii awoodi karay inay shaqeyn karaan meheradaha soomaalida qaarkood waxaa loo awray businessyo muqaaxiyo iyo maxaa inay ka shaqeen restorantiyaal oo maxaa nagu soo kordhiyeen iyo qaarkii aan awoodi karin oo markaas farsamo ama waxbarashadooda ay leedataan waxaan u sameynay hay-adda qaxootiga qaranka soomaaliyeed registration ayuu sameeyey waa kala shaqeynay goobo dibadejin ayaa loo sameeyey maamulka gobolka banaadir sidaa ogtihiin maxaa la yidhaahdaa bilihii lasoo dhaafay qoysas suuriyaan ayuu dib ugu celshay maxaa la yidhaahdaa waddankooda ay awoodi waa inay dib ugu laabtaan waxaan kale aan siinaa ciidsiinta hadda ka hor barnaamij waxaa jiray intaan hadda annaga aan joogna sanadka aan joogna ciisiin inaan u sameynay labada waddan hadda aan soo xustay siriyaanka iyo yemaniinta waxaan siinay maxaa la yidhaahdaa ifdaar ama maxaa la yidhaa qofka markuu soomi yahay wuxuu u baahan yahay si ay u dareemaan dalkooda inay joogaan oo walaalahooda ay la nool yihiin annagana aan meeshaas hoos aan ka xariqnay dadka soomaaliga ah muwaadinkiisa wuxuu heli karo inay iyaga naga helaan si aysan u dareemin inay yihiin dad laajiyiin ah
waayahay dhinacyada amniga haddii aan fiirino magaalada bilooyinkii ugu dambeeyey waxaa la dhihi karaa amnigeedu waa suu hagaagayay marka maxaa isbedelay
walaalo horta allah subxaana watacaala waxaan ka baranaynaa inuu dalkeena u noqdo wadan aamin ah siduu nabi caleyhi salaam uu dhahay markuu rabbi jacal li hada baladan aaminan marka anigoo hadda dhambaal dadka soomaali waxaan u maraynaa inuu dalkeena horta aamin ilaahay noogu dhigo hadda caasimadeena alxamdulilah waxaa lagu guuleystay ciidamada qalabka sida guud ahaan waxay u guuleysteen inay caasimada ammaan ay ka dhigaan waxyaalaha nuqdaxaadku ahaan wax kalmaysan ahayn waxaa lala yimid maxaa la yidhaahdaa xirfado oo loogu adkaan karo dadkii nabadda markaas diidanaa oo nabadiidka ahaa waxaad caasimada maanta laga wardaynayaa coosey iyo maxaa la yidhaahdaa goboladii dhexaa laga wardaynayaa dadkii qaraxyadii iyo maxaa la yidhaa problemadii dilinka geysan jireen goobood ayaa loogu tagay goobood ayaa loogu adkaaday ciidamada geesiyaasha qaranka soomaaliyeedna waxay muujiyeen inay dalkooda u shahiidaan shahiid dalkooda u shahiidan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa u kacay xukuumadda dhammaanba maamulka gobolka banaadirna wuxuu damaanad qaaday askari walba oo dagaalka kusoo dhaawacmo inuu maxariira caafimaadkiisa u damaanqayo maamulka gobolka Banaadir inuu baxsho, taasna waajib dastuurina saarneyd ahayd. Dhiirigelintaas iyo wadashaqeynta shacabka lala yeeshtay, madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay garowaha guryaha kasoo saar, wacyigelinta magaalada way ku badan tahay, gudoomiyaha degmooyinka arrimaha habeen way shaqeeyaan, laamaha waxaa shaqeeya, waaxyaha shaqeeya, laamaha amniga si hoose ay wada xiriiraan. Xiriir waxaa ka dhexeeya bulshada iyo ciidanka. Saa darteed marka waxaa lagu guuleystay in caasimada ay noqoto caasimad la isku halayn karo, nabdoon. Sida ogtahay hadda waxaa lagu soo gebiyay caasimada koobkii maamul goboleed iyo gobolka Banaadir ee caasimada magaalada Muqdisho ka dhacay, kaasoo usoo jeeday in dunida ama wadamada horumaray ay kusoo qaataan newskooda. Marka saa darteeda waxaa noo muuqda waxay tahay Muqdisho oo maxaa la yiraahdaa u tilaabsatay nabad iyo horumar.
Waaye Muqdisho waxaa dhowaan ka dhacay fal ay Soomaalida ka wada argagaxday aadna u dhibsadeen oo ah gabadh gubay, sida la sheegayo, kadibna u dhimatay falkaas. Marka maxaa faahfaahin ah oo aad arintaas naga sii kartaa?
Alla horta inaa ilaah waa inaa ilaah raajicuun. Gabadhaas gabar Soomaaliyeed oo Islaam ah, muxtarim ahayd, la oran jiray Luul Cabdalcaziis. Gabadhaas waxay ku nool xaafadda Dharkeenley, caasimadda Muqdisho. Gabar wax bartay, horeyna u ahayd gabar maxaa la yiraahdaa macalimad ah, dadka bari jirtay maxaa la yiraahdaa tarbiyada Islaamka, Qur-aanka iyo xaadiista, meel malcabad ayay ka shaqeyn jirtay, iyadana maamula jirtay. Horta waxay ahayd qof iyada nafsadeeda anfacday, bulshadana anfacdo. Allah subxaana watacaalana hadda meesha u qoray ayay martay, wayna shahiiday. Falkaasna waa fal argagax ah oo xashnimo ah oo maxaa la yiraahdaa bahalnimo ah. Waan cambaaraynaynaa horey wuxuu haystay ilmo agoon ah oo lix cunug ah, ka maamul ahaan annaga waa ka tacsiyeynay. Maanta xaafadii aan tagnay aniga gudoomiyihii gobolkii laamihii amniga oo socono nasugidii iyo booliiskii, waana inaan ka xunnahayna dadkii waa daraysiinay. Falkan dhacayna oo xushnimada ahna laamaha amnigan inay gacanta kusoo dhigi doonaan bulshada Soomaaliyeed siday ugu dhidhisana, waxaan leenahay waa heelo oo dadka dareen ay ku muujiyeen, oo weli dareen qaran oran karo in gabar Soomaaliyeed oo ahayd in la ixtiraamo, hooyo Soomaaliyeed ahayd oo annaga waajib naga saaran yahay in lagu badbaadiyo wixii awood ah aan awoodi karno. Qof walba oo Soomaali ah waxaa u baaqayaa garan karo ama qofkii ehel ah ka qayb qaatay arrintaasna in ay ka tooba keenaan, ay soo dhiibaan ninkaas meesha uu ku jiro si cadaaladda loo mariyo. Gabadhaas Luul Cabdalcaziis aadan ugu xunnahay falkaasay ku geeriyootay, waana gabar shahiid ah oo shahiiday iyada meel fiican ay u horumartay, laakiin dagaalqabaha dhibkaas geystana way la taali doontaa adduunyi aakhiraba.
Weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo uu todobaadkan marti inoogu yahay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir, Cabdicasiis Cusmaan Maxamed. Cabdicasiis, khadka igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Assalaamu calaykum v o a dhammaantii, waa idin salaamayaa. Magacaygu waa Mawliid Mascade Dhabere oo jooga degmada Guldogob. Aad baan u salaamayaa gudoomiyaha iyo dhegeystayaashadaba. Waxaan rabaa inaan gudoomiyaha weydiiyo su-aal aad u kooban oo ah: gudoomiye, intaad joogteen runtii wax fiican baad qabateen oo runtii la taaban karo, laakiin magaalada Muqdisho waxaa jira xilliga marka roobku yimaado oo kale in maaragtay biyuhu fariistaan magaalada gudaheeda, marka ma isku daydeen oo marna ma isku soo hadal qaadeen in magaalada tuubooyin loo sameeyo, biyaha qaado magaalada maaragtay ka saara, si looga baaqsado magaalada gudaheeda biyihii fariisan jiray oo dadku maaragtay dhibaatada ku ahaa. su-aashaas rabaa inaan weydiiyo gudoomiyaha, waa mahadsantahay dhammaantii.
Waliid, aad oo mahadsan tahay. Waa sax sida aad sheegtay, qabowta markay da-aan magaalada waxay noqonaysaa magaalo emergency inay ku suntan tahay. Qorshe ayaa jiro dowladda hoose ee diyaarisay. Waxaan rajayn doonaa insha allah inaan mar dhow aan soo bandhigi doono qorshahaas. Waxaa ka mid ah inaan sameyno feasibility study oo in daraasad la sameeyo roobabkan iyo dhuumankii hore biyaha u qaadan jiray inaan dib u furno, iyo maxaa la yiraahdaa isha wadooyinkii biyaha mareenada u xirmana inaan dib u maxaa la yiraahdaa aan ayaga naftirkooda aan furno dhuumahaas si ay u gaaraan goobihii biyaas loogu talgalay. Waana ka xunnahay annagoo caasimada maamulayno, ummadana maxaa la yiraa waajib ayaa naga saaran dadka soomaaliyeed, waxaan xaq u leeyihiin wax walba oo dowladda soomaali karaan kadeetee maamulka gobolka Banaadirba inaan maxaa la yiraahdaa arrinkaas si degdeg wax ugu qabanno. Waxaana dareemi kartaa dunida hadda aan ku noolnahay roobkii dhacay ilaha ahaa dhibaatadii iyo wadamooyinka horumaray uu gaarsiiyey, annagoo maanta dalkeena soo kabanayana marxaladda iyo waxyaalaha uu gaarsiina aan dareemi karno. Laakiin aadaan ula tacaalay, waana lasii tacaali doonaa insha allah. Qorshahaas intuus roobka nagu imaanina waa kasii baaraan degnay waqtiyada sida ugu dhaqsiyaha badan insha allah inaan xalina ayaan rajayn doonaa. Hadda xalkeed waxaa noo socdo wadada dheer iskool bulisia oo gasho elborka, xalkeedna waxaan rajayn doonaa in maxaalira bilahan soo socda inoo dhabaato insha allah biilahi lkariim.
Waa tahay dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Jubbada, diyaa barnaamijka iyo dumi ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka iyo dhegeystayaasha inta waa salaamay. Mudane gudoomiye, waxaa jirta in magaalada Muqdisho ay sii fidayso ama ay korayso wadooyinka interlog loo yaqaana, siday bulshada ay degan xaafadaha jidcadayaasha ah iyo gobolka oo iskaashanaya ee Muqdisho looga sii hirgeli karaa wadooyinka interlogiska ah. Waa mahadsantaa.
Aada u mahadsan tahay. Caasimada dadka ku nool aad ay nola shaqeyn haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir, dhammaantood mahada ka gaarta ayaan leenahay. Dadka bulshada caasimada ku noolna iyaga ayaa diyaar u ah in ay maxadida bilicda ay kaga qaataan maamulka gobolka Banaadir. Sidaa la socotay sanadkad lasoo dhaafay, wadooyin badan ayuu oo ka jaray wadooyin badan xeryaha laga jaray, horumarka bilicdana qeyb ay ka tahay. Wadooyinka xaafadaha galana waxaa noo diyaarsan qorshe ah in aan marka hore aan ka sameyno goobo biimareen ah, then intaa kadibna interlogi fiican aan dhigno si bilicda ay u hagaagsanaato, caruurtana ay u helaan wadooyin sax ay mari karaan iyo si caafimaadna ay u raaxaysan karaan deegaankooda.
Waya gudoomiye, magaalada Muqdisho sanadihii dhowaa waxaad moodday inay sii fidaysay, gaar ahaan markaad fiiriso dhanka ganacsiga, guryaha la dayactirayo ama dhismooyinka ama xaafadaha cusub oo maaragtay kusoo kordhaya magaalada dhexdeeda. Marka meelaha ugu badan ee aad hadda isla dhihi karto magaalada waa ay ka fiday, haddii aad dhegeystayaasha aan Muqdisho baryahan tagan u bidhaamiso.
Waxaan aad ugu faraxsanahay, waa su-aal fiican. Dadka soomaaliyeed qurbaha ku noolna ay mudan yihiin inay ka ogaadaan caasimadooda meesha ay marayso iyo meesha shalay ay taagneed. Sida aad la socotid, xaafadaha aad u fiday waxaa kamid ah Darsalaan, xaafada hadda deegaanka annaga aan u naqaano 17 degme iyo saddex deegaan ay qeyb ay ka tahay. Darsalaan waxaa maalgashtay ganacsi soomaaliyeed ee shirkada Islaam Somali Bank ee ugu horeyso, waa ku amaaneynaa ganacsada soomaaliyeed. Waxaa kala jiro deegaankaas maxaa layiraa Jazeera, iyagana ay maalgashteen maxaa layiraahda IBS Bank. Meelaha aad ugu fiisa waxaa kamid a degmada Hodon, Kaaraan, Wadajir, Dharkeenley, maxaa la yirahda Kaxda, dhammaan waxaa ka socdo maxaa la yirahda dub qaabeen guryaha hadday noqon lahayd iyo bilicda guryaha la qurxinayo intaba.
Maadaama aad qeybta arrimaha bulshada qaabilsan tahay, dhalinyarada waxaan ognahay shaqo la-aanta inay ka mid tahay waxyaabaha ugu badan ee dhalinyarada maaragtay caqabadaha ku ah. Marka dhalinyarada maxaa u sameyseen gobolka Banaadir?
Aada u faraxsanahay Nuur, waa muhiim dalkeena sida aad dareemi kartid waxaa ka jirto shaqola-aan baahsana ayaa ka jirto. Dowladda hoosena waxay u taagan tahay inay shaqo abuur ay u sameyso dhalinyarada Soomaaliyeed, waajibna ay tahay in aan iskala shaqeyno wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha arrimaha bulshada iyo maamulka gobolka Banaadir. Waxaan sameynay dhalinyarto inaan u abaabulno qaar walbo hobbiga iyaga ay jecel yihiin. Waxaan rabnaa insha allah shaqooyinka dambe aan qaadan doono inaan soo bandhigi doono si feer ah dadka nin walba oo danaynaya muwaadin Soomaali inuu tartamana u tartamo shaqada dowladda si xamar. Shaqooyin way jiraan oo hal abuur badan ayaa jiro, sida maxaa la yiraahdaa inaan maalgelin u sameynay meelaha gabdhaha ay ku bartaan cilaanka, harqaanka, si farsamada ay u noqoto mid bulshada wax uu kaabto noloshooda isbedelna ay u sameyso. Maxaa yeelay qofka aqoonta tiyoriga bartay, ninka farsamada bartay, inta badan nolosha waxaa ku guuleysa ninka farsamada bartay dalkan u noqon karo TPD, wadankana ku horumari karo wax soo saarkaas. Shaqo abuurkaas hay-ada badan hadda iskala shaqeyna ayuu MTA ka mid tahay. U rajayn doonaa insha Allah inaan ku sameyno hoos u dhac shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta caasimada.
Waa gartay dhinacyada isboortiga iyo maaragtay fanka iyo suugaanta, maxaa idinkaga qabsamay?
Anigu aadan ugu faraxsanahay, waa su-aal muhiim ah. Hadda waxaa bilaaban doona insha Allah isbuucyada soo socdo tartan ee degmooyinka ay qaban doonaan xagga fanka iyo suugaanta. Waxaad dareemi kartaa in dhaqankeena soo jireenka Soomaaliyeed oo meesha ka baxay heesada, heesaha hadda maanta la qaadayo, heesihii barisimaadkii fanaaniinteena aada ugu weynaa oo xiisaha lahaa oo dadka ku baraarujinaya wadaniyadii, wadan jeceylkii, iyo horumarinta dhaqaalihii iyo waxbarashadii dhan walba oo dadka u tusinaya inay ahaadaan heese dad towjiihay, towjiih u sameeyo meesha hadda badana inay ka bixin dhalinyarta ayaan dareemona. Waxaan soo celin doonaa maxaa layiraahdo, waxa layiraahdo fanka iyo suugaanta dib uma licso caasimada. Aan inaan keena rajayn doonaa degmooyinkana laga ambaqaadi doonaa bilaha soo socdo. Waxaan rajayn doonaa Febraayo dhexdeeda inaan bilaabi doono kulley xusi doontiin dab run ahaantii maxaa layiraahda haddii aan bilaabno jabtarkaas idinkana waxaad ahaan doontiin saaxiib joogto la ah caasimada iyo degmooyinka. Dhanka isboortiga sidaa la socotid, isboortiga waa isdhexgal bulsho. Caasimada degmooyinkeeda waxaa ka socdo koobkii maxaa layiraahda arday dugsiyada maxaa waxbarashada dugsiyada sare, jaamacadihii aan ka bilaawnay, waxaan ka bilaawnay horyaalkii hadda socdo oo maxaa la yiraahdaa bilowday, waxaa ciyaarayo maxaa la yiraahdaa kooxihii dowladda hoose. Maanta waxaan keenay dhalinyaro Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhashay oo maxaa la yiraahdaa Soomaali ah, Somali Canadian ah, waxaan ka keenay dalka Canada. Waxaa nagala shaqeeyay ambassadorkii xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Canada ee North America u fadhiyo. Marka aan keenana waxaan maanta ciyaar saxiibtinimo ay dheeleen ciyaarta dowladda hoose maxaa dhira maamul goolka Banaadir, iyaga ciyaar qurux badan ayaa meesha lagu soo bandhigay. Tuulada ciyaaraha haystaan Muqdisho ayaa lagu qabtay, waxayna tahay ciyaartu arrimaha bulshada haddii la horumariyo caasimada mid nabdoon nabadana ka qaadan kartaa ay noqon kartaa.
Waayo ugu dambeyntii gudoomiye, inkastoo kaabayaasha dhaqaalaha horumar laga dareemay caasimada, waxaa muddaa in weli aysan fari ka qodnayn. Marka haddii ay ahaan lahayd dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, iyo wadooyinka iyo wixii lamidka ah, ma jiraan yool aad tigsanaysaan mustaqbalka dhow?
Waa muhiim, waxaan hari habeen u taaganna waxay tahay inaan gaarno caasimadaha dunida qaabkay u yaaliin. Mar walba waxaan la xisaabtanaa shaqooyinka dowladda hoose heeso, hadday noqon qeybta adeega bulshada oo loo qabanayo iyo qeybta dakhliga canshuuraha. Markii aan aragno garaafka canshuuraha bishan waxa masoo galay iyo bilaha kale, waxa anaga aan fili karno inaan maxaan ku horumarino kaabayaashan dhaqaalo. Waxaan aragnaa waxay tahay hadda waxaan hirgelinay samaafarihii caasimada, waxaa aad u shaqeynaya ciidankii maxaa layiraahda traafikada loo yaqaanay si horumar loo sameeyo, maxaa layiraahda jaamkan uu yaraado. Waxaasna waxaa keeni karo markaan gaarno garaafka dhaqaalaha meesha anaga aragno dadka Soomaaliyeed ku nool caasimadana oo hambalyeynayna sida cashuur bixiyaal ay u yihiin. Waxaan kula dardaarmaa inay cashuurta bixiyaan, iyagana dib loogu celin doono adeegyada bulshada ay u baahan yihiin.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir, Cabdicasiis Cusmaan Maxamed, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo sidoo kale dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, intaan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socotiina waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Namibia Hage Jongo oo 82 jir aha ayaa aroornimadii hore ee maanta axad ah dhintay, sida ay sheegtay madaxtooyada dalkaasi. Dhimashadiisa ayaa timid toddobaadyo kadib markii laga helay cudurka kansarka. Gingob ayaa tan iyo 2015 madaxweyne ka ahaa waddankan aadka u dadka yar ee ku yaalla dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tacsi ka diray geerida madaxweynaha Namibia. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waatan waan idin akhriyo. Madaxweyne ku xigeenka Nangolo Mumba ayaa ilaa dhammaadka sanadkan oo la qabanayo doorashada madaxweynaha iyo tan baarlamaaniga ah waxa uu sii hayn doonaa hoggaanka Namibia oo ah dal macdanta qani ku ah isla markaasina leh kayd badan oo dhayman ah iyo maadada lithium oo ay isticmaalaan baytariyada baabuurta korontada ku shaqeysa. Qoraal madaxtooyadu ay soo dhigtay barta bulshada ee X ayaysan ku xusin sababta geeridiisa, balse dabayaaqadii bishii hore ayay madaxtooyadu sheegtay inuu dalka Mareykanka u aaday si uu u helo 2 cisho oo lagala tacaalo unugyada cudurka kansarka kadib markii cudurkan laga helay mar uu baaris caafimaad maray. Gingob oo dhashay 1904 ayaa ahaa siyaasi caan ah tan iyo ka hor intii aysan Namibia xornimada ka qaadan caddaankii tirada yaraa ee xukumayay Koonfur Afrika sanadkii 1909. Waxa uu gudoomiye u ahaa hay-addii soo diyaarisay dastuurka Namibia, kadibna waxa uu noqday ra'iisul wasaarihii ugu horreeyey ee markii uu dalku xurriyadda qaatay 22 March sanadkii 1909, jagadaasi uu u hayay ilaa 2002. Sanadkii 2007 ayuu Gingob waxa uu noqday madaxweyne ku xigeenka ururka Koonfur Galbeed ee Afrika ee ISWAPO loo soo gaabiyo, kaasi oo Namibia ka aasaasmay markii ay u ololeynaysay xurriyadda dalkaasi xilligaasi oo Namibia weli loo yaqaanay South West Africa amaba Koonfur Galbeed Afrika. Xisbiga ISWAPO ayaa awoodda Namibia hayay tan iyo markii dalkaasi uu xornimada qaatay. Dalkan oo Jarmalku soo gumaystay ayaa ah dal dakhligiisu heer dhexe yahay, laakiin waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya dabaqadaha dhaqaalaha ee dalkaasi. Ma jirin wax bugaag ah oo noo diyaariyay sidii aan u gudan lahayn hawsha horumarka iyo barwaaqada oo la wadaago xornimada kadib, ayuu 2018 ku sheegay khudbad uu ka jeediyey xuska maalinta xurriyadda. Waxa aan u baahnayn in aan dhisno Namibia oo laga furfuray silsiladaha cadaaladdarrada, ayuu yiri. Gingob ayaa noqday wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ka hor inta uusan mar kale noqon ra'iisul wasaare sanadkii 2012. Doorashadii 2014 ayuu ku guuleystay isagoo helay 87% codadkii la dhiibtay, balse tii 2019 ayuu si dirqi ah uga badbaaday inuu aado wareeg labaad oo doorasho ah kadib markii uu helay in yar uun wax ka badan kala bar codadkii la dhiibtay. Doorashadaasi ayaa la qabtay kadib fadeexad laaluush ah oo dowladda haraysay, iyadoo mas-uuliyiin dowladda ka tirsan lagu eedeeyey inay kootada fardaha ay siiyeen shirkadda ugu weyn ee kalluumeysiga dalka Iceland ee Samherji oo ay ku bedesheen lacago musuq ah, sida ay sheegtay warbaahinta maxalliga ee dalkaasi. Qayladhaanta arrintaasi ka dhalatay ayaa waxa ay keentay in 2 wasiir oo ka tirsan dowladdu ay iscazilaan. Sanadkii xigay ayuu Gingob waxa uu sheegay in hantida Namibia ay weli ku urursan tahay gacmaha caddaanka tirada yar ee dalkaasi. Hantida oo la wadaago waa arrin jirta, laakiin sideen ku samaynaa, ayuu Gingob ka sheegay kulan fogaan arag ah oo uu agaasimay ururka caalamiga ah ee Horasis. Arrin isir la xiriirta ayaa halkan ka jirta, kala qaybsanaan quumiyadeed oo taariikhi ah. Hadda waxa aad leedihiin waa in aan caddaanka kala wareegnaa oo aan siinnaa madowga, taasi ma shaqaynayso, ayuu yiri. Hadalkiisa ayaa yimid kadib markii ay dowladdu laashay siyaasad qasab ka dhigaysay in ganacsiyada ay leeyihiin dadka caddaanka ah ay 25% ka iibiyaan dadka Namibia ee madowga ah. Madaxtooyada ayaa sheegtay in Gingob uu ku dhintay cisbitaalka Ladi Bohamba ee magaalada Windhoek, halkaasi oo ay ku daweynayeen kooxdiisa caafimaadka.
Warbixintaasina waxaa qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Markana dhegeystayaal, aan idinkugu celiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sabtidii sheegay in Ukraine ay la shaqeynayso wadamada kale ee Yurub si loo xoojiyo Ukraine loona horumariyo xirmooyinka cusub ee difaaca iyo hirgelinta xal amni oo cusub. Zelenski ayaa khudbadiisa maalinlaha ah ku sheegay in wadamada Ukraine ay kala shaqeynayso xirmooyinka iyo xaalka dagaalka ay kula jirto Ruushka ay ka mid yihiin Jarmalka, Netherlands, Luxembourg, Lithuania iyo Kanada. Dhinaca kale, ugu yaraan 28 qof ayaa ku dhintay weerar lagu qaaday
goob caan ah oo rootiga lagu dubo oo ku taala magaalo ka tirsan bariga Ukraine ee dhulka lah ee uu Ruushku haysto, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha degdega ah ee Ruushka iyadoo ku eedeysay duqeynta Ukraine. Wasaaradda degdega ah ee Ruushka ayaa waxa ay ku sheegtay telegramka in 28 meyd oo ku jiro meydka ilmo yar laga soo saaray burburka magaalada Lischanisk. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa hadda maanta ah sheegtay in 72,365 qof oo Falastiiniyiin ah ay dhinteen, 66,630 kalena ay dhaawacmeen kuna dhaawacmeen duqeymaha Israa'il ku hayso marinka Gaza ilaa 7-dii bishii Oktoobar. Wasaaradda ayaa warbixinay soo saartay ku sheegtay in 24-kii saac ee lasoo dhaafay duqeymaha lagu dilay 127 waa 27 qof oo Falastiiniyiin ah, halka 178 kalena lagu dhaawacay. Dhinaca kale, kumanaan Israa'iiliyiin ah ayaa sabtidii guud ahaan Israa'il ku qabtay dibadbaxyo ay ku doonayaan inuu ra'iisul wasaaraha dalkaasi isku casilo, waxaana ay sheegeen in ay tahay in la qabto doorasho iyagoo ku sababeeyey codsigaasi in dowladda Netanyahu ay ku fashilantay inay la timaado qorshe lagu soo deynayo lahaysayaasha laguna dhammaynayo colaadda ka socota Gaza. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa hadda maanta ah safar ugu ambabaxaya gobolka, dadaal uu ku doonayo xal diblomaasiyadeed oo lagu soo afjaro colaadda. Duqeymaha Israa'iil ee magaalooyinka Rafax waa magaalooyinka Rafax iyo Deir al-Balah ee ka tirsan Gaza ayaa lagu dilay ugu yaraan 18 Falastiiniyiin ah, sida ay sheegeen saraakiisha Hamas. ugu dambeyna, kooxda xuutiyiinta Yemen ayaa hadda maanta ah sheegay in duqeymaha cirka ee Maraykanka iyo Britain ay ka wadaan ama ka geysanayaan gudaha Yemen aysan kooxdaasi hakin doonin, waxayna wacad ku martay inay ka jawaabi doonto kadib in ka badan 10 goobood oo ay leeyihiin xuutiyiinta oo ay duqeeyeen Maraykanka iyo Britain. Duqeymahan ayaa jawaab u ahaa weerar ay kooxdan xiriirka la leh ee Iran ay ka wado badda Cas. Weeraradan wada jirka gelinkii dambe sabtidii Yemen ka dhacay ayaa waxaa fuliyey Maraykanka iyo Ingiriiska, waxaana cambaareeyey dowladda Iran. Waxayna daba socdeen weeraro Maraykanku uu ka fuliyey ama ku qaaday kooxaha Iran taageerada ka hela ee ku sugan gudaha Suuriya iyo Ciraaq. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Markana waxaa idin soo qabanaynaa codka Allah u naxariise Maxamed Xaaji Cali Gaywaro.
Midan gayankii oo guurtiday oo gees maraaye, midan gayankii oo guurtiday oo gees maraaye, inay goyso gabiga tuurto magar alaaba, inay goyso gabiga tuurto magar alaaba. Gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya, gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya. Jacayl guhaadi oo guluf sokeeye waa gaadihiisi, jacayl guhaadi oo guluf sokeeye waa gaadihiisi, wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee, wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee. Gacaladeydi
codkaasi Allah u naxariise Maxamuud Xaaji Cali Gaywaro waxay gabagaba uu u ahaa idaacaddii caawa oo si toos idinkaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambe, waxaan idin leenahay nabadgelyo.
gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya ilay garabo la igali man ku gamilaye ilay garabo la igali man ku gamilaye hadi gugedi o garashadeedi sidaan u geyse hadi gugedi haddii gugeediyoo garashadeedii sidaan u geysay gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii hay gowracdii garta u daayaa